kopi fayya harratti hospitalee naqamtee fi ambo mi wallansa biyyalati nami walitti qaqqabee fi ummata qarqaru jira mi kana dhalattoota naannoo Amerika fi Kanada jiranitti nama dulle qarqarsitti gaafate walitti qabe nakoro malkaatti itti gaafatamtoota fi warra qarqarsanallee walitti qaqqabu keessaa tokko dubbise
hospitaalli ispeeshaalaayizdii naqamtee erga ijaaramee tajaajila kennuu jalqabee waggaa 90 caalu himama tajaajilli hospitaalichatti kennamaa ture hanga umurii isaa kan hin geenyee fi hanqina meeshaalee wal'aansa fayyaaf tajaajila garaa garaatiin rakkataa turus gabaasaalee raadiyoo sagalee ameerikaa irraa jaallannee gammadaa kanaan dura hojjetaa turteen gabaasaa turuun keenyan yaadatama isumarraa ka'uun dhalattoonni magaalaa naqamteef naannoo ishee akkasumas jiraattonni magaalichaa tajaajila wal'aansa fayyaa fi tajaajila deeggarsa fayyaatiif ta'an gumaachaa turuun isaanii ni yaadatama meeshaaleen yaala fayyaa deeggarsa dhalattootaa fi jaallattoota magaalaa naqamteef naannoo ishee biyya Ameerikaa fi Kaanaadaa jiraataniin walitti qabamanii erga hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteetti ergamanii ji'ootni torba darbanii jiru. Meeshaaleen yaala fayyaa ergaman kunneen sadarkaa isaan irratti argamanii fi tajaajila kennaa jiraachuu fi dhabuu isaanii ilaaluuf gara hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee dhaqeen ture. Meeshaaleen wal'aansa fayyaa tilmaamni gatii isaanii dolaara Ameerikaa 300,000 ta'u sharafa Itoophiyaan birrii miiliyoona 10 dhiyaatu kunneen akkasumas dhalattoonni naqamteef naannoo ishee biyya Ameerikaa fi Kaanaadaa jiraatan dolaara Ameerikaa 300,000 ta'u walitti qabuun gara biyyaatti ergamu taasisan kunneen haala kamiin qabamanii jiru kan jedhu daayirektara meedikaalaa hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee Dr. Geetaahuun Ejjetaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kanneen meeshaalee kanneen ergan galateeffachuun jalqabu.
Ijoolleen naqamtee fi naannoo ishee dhabatee karaa kan ta'an quuqama uummataa yookaan immoo tajaajila uummannatiitti argachaa jiruuf kan biyya alaa jiru sana waliin madaaluun uummanni keenyaa baay'ee kan dhiphachaa jiru waan isaanitti dhagahameef walitti gurmaa'anii gocha guddaa kan waaqayyoon jaallatu kan sammuun namaaf bara baraa irraanfanne waliin mari'atanii yeroo garaa garaatti wajjin haa ta'anii wanni isaan uummata kanaaf gurmaachan waan guddaa waan ta'eef baay'ee isaanii galateeffachuun barbaada. Itti aansuudhaan meeshaalee garaa garaa kan biyya keenya keessa hin jirre alaa fi walitti funaananii kan bitanii waliin ta'uudhaan kan isaanii gurmaachan yeroo ammaa bakka garaa garaatti meeshaalee kana qooduudhaan warreen itti fayyadamnee kan dhuman jiru kan immoo irra jireenya itti fayyadamu jira.
Meeshaaleen tokko tokko kutaalee yaalii kan hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee adda addaa keessatti itti tajaajilamuun dhibamtootni ittiin yaala argachaa jiraachuu dubbatanii jiru Dr. Geetaahuun.
Warreen akka biitii affaaraatiif meeshaalee xixiqqaa garaa garaatti fayyadamaa jirra. Kan biraan warreen meeshaalee gurguddoo biyya keessatti argamuu dandeenye warreen akka siree moniitarii garaa garaa kan dhukkubsataan garmalee dhukkubsatee tajaajila yaalii isa dhumaa itti argatu. Argachuu illee kun fudhachuu hin dandeenye argachuu illee hin kennuu hin danda'u. Moniitarii garaa garaa kan dhukkubsataa ittiin gargaarru amma kutaa kana qopheessinee osoo meeshaa kun argamee kutaa kana qopheessinee dhukkubsataan akka itti tajaajilamuuf ogeessa illee irratti beeksisuudhaaf hospitaala garaa garaa wajjin walii galtee goonee ogeessa filannee dorgommiidhaan yeroo dhiyoo keessatti gara deemu kanatti erginee waan hundumtuu xumuramee waan jiruuf yeroo dhiyoo keessatti tajaajilamuudhaaf. Meeshaalee kana qopheessanii tajaajila aadaa xaayisuu fi daldalachiisuu keessatti qopheessinee jirra. Akka wantoota meeshaalee waa hundi sirratee kana keessatti immoo gahee guddaa kan qaban mana qopheessuudhaan kutaa baa'u meeshaaleetiin ji'a jajjii waliin ta'uudhaan gargaarsa guddaa nuuf godhanii isaanii irratti keessa guddaadha. Meeshaalee kan biraan kutaa adda addaa keessatti tasamsa'ee kan itti fayyadamaa jirru fakkeenyaaf kan akka madaalii yookaan miizana kan jennu. Waliin keelii kutaa daa'immanii jira. Kaanis moniitarii adda addaa vaayitaal saayinii dhukkubsataadhaaf baay'ee murteessaa kan ta'e kutaa yaalii akkasumas yookaan emergency care itti fayyadamaa jirra.
Sochii meeshaalee yaala fayyaa hospitaala waliigalaa Amboottiif erguudhaaf hundaa'e irratti hojii raawwachiisaan hospitaala waliigalaa Amboo obbo Dabbana Faxxanee akkas jedhanii jiru.
Akkuma beekamu hospitaalli keenya hanqina meeshaa yaalaatiin rakkoo keessa ture. Isarraa kaanee lammiileen Oromoo biyya alaa jiraatan qoree hundeessuudhaan hospitaalli keenya meeshaa yaalaatii fi meeshota biraatiin akka deeggaran sochiin jalqabamee ture. Haa ta'uutti garuu qoreen sun isaanii fuudhuuf akkasumas qoreen biyya alaatti dhaabbate sun amma biyya keessaatti illee dhaabbatee gargaarsa sun kendawa ta yi naka rawar da sojin biro idu gane sarayen mai lamu don dunya kana da ka yi amma ya gane su tore da kore ta kani wani kunna ma jira kore da bana ta amma da ya ke sotun da su ne
ni salin wannan safayya wanti mudda ke yero ken mun dande ni da sai guta mu kabo mal
da ba je to jiru ne sha kana kana je sai su da da sai su to kali yo dan da ne kana kashi diskani en marai oxygen cylinderi wanne ka sa kashi du wanne yero ken mi fi da sa da da ba je jiru kan yero su da nan da nan ne da yo ken je da ga da barse da da ke kan ke oromo ta e su da tan do dan da akan u zuma su ne sun an sa ku da su da ba
Dr. Emmanuel Govena, United States of America, Kuta, California, Jiratu, Sanata, Magala Nekanteti, Degesta, Mishale Lansa, Hospitala, Specialized in Nekanteti, Guma Chaman, Isantu Kindesa, Hojikana, Wani Sankakase, Murubbatan, Akadjelan. Dr. Emmanuel Govena, fakkeenyummaan hojii kanaa babal'achuun ummatni Oromiyaa fi Oromiyaa keessa jiraatu tajaajila fayyaa fooyyaa argachuun fayya buleessa akka ta'u dhalattoonni Oromiyaa biyyoota garaa garaa keessa jiraatan waan isaaniif danda'ame akka taasisan waamicha dabarsanii jiru. Deggeessa kana taasisan hunda galateeffatanii jiru.
Amma yoonaatti warra dhiyoo jaalanii galateeffachuun barbaada wantoota Oromoodha waajjirri dandeenyeedha. Waldaa Oromoo Daandoroyoo Kaaliforniyaadha. Waldaa Oromoo Ansas Biifiidha. Kuni sadanii baay'atanii nu gargaaraniiru. Addunyaa lafaa irrattis immoo hundumtu jiru kana dhaggeeffate. Hospitaala kana lamaan.
Deggeessa hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee fi hospitaala waliigala Ambootiif magaalaa lamaaniif Ameerikaatti waan lakkoofsi erga baankii banamee jiru hundumtuu waan isaaf danda'ame akka gumaachus akkasuma eeggaa dabarsanii jiru Dr. Emmanuel. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.